Dobrý den vám přeji všichni, kdož se sešli u společného díla, kterým je 1057. schůzka na toulkách českou minulostí. Nejlépe však bude, když se vám každý představí sám za sebe.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Ti všichni a spolu s nimi ještě režisér Jaromír Ostrý, jakož i mistr zvuku Josef Daněk a také Petr Hora Hořejiš, který nás dlouhodobě inspiruje, vám právě nyní přinášejí další schůzku s pány Laurinem a Klementem. Jejichž původní povolání bylo jednak zámečník, jednak knihkupec. Ti dva se časem vypracovali v přední výrobce dopravních prostředků od velocipédů přes motocykly až po automobily. V monarchii Rakousko-Uherské se vyšplhali až na úplně nejpřednější místo.
Éra, kdy velocipédy a poté motocykly představovaly hlavní produkt mladoboleslavské továrny, trvala poměrně krátce. Když po necelých 10 letech výroby skončila společnost Laurin a Klement dne 8. března 1905 s výrobou jízdních kol, nosným programem se staly motocykly. Poslední čtyřválcová motorka byla vyrobena 10. srpna 1909. A podobný osud potkal i další verze. Úplně posledních 12 motocyklů firma skompletovala v září roku 1910. Motorky sice prodávala i po tomto datu, ale byly to už pouze stroje ze skladu a takové, které si vzala na protiúčet, když si zákazník koupil v Mladé Boleslavi horkou novinku – automobil. Podle záznamů vyrobila firma Laurin a Klement a po celé Evropě prodala téměř 4000 motocyklů. Její úspěšnost v období před první světovou válkou dokazuje i růst počtu zaměstnanců. Roku 1903 jich bylo 240, o 3 roky později 500 a roku 1914, kdy už byla rozvinutá výroba automobilů, celý 1000.
Už v posledním roce 19. století, tedy 1900, se na reklamním letáku vycházejícím v Mladé Boleslavi objevilo, že továrna Slavia, rozumějme Laurin a Klement, vyrábí velocipédy, motocykly a automobily.
Jen tak mezi námi, to se jen přání stalo otcem myšlenky.
Ve skutečnosti se ono přání splnilo až o 5 let později, když na tovární dvůr vyjeli dvě z brusu nové Voatirety.
Typ A, jak Laurin s Klementem označili první mladoboleslavské automobily.
Dvousedadlové vozy Laurin a Klement právě opustili v Mladé Boleslavi továrnu a už prokázali dobrý výkon.
Referovali o té události německé noviny Allgemeine Sportzeitung.
Pracují rychle a spolehlivě a na rovině dosáhnou rychlosti 54 km za hodinu. Je možné je srovnávat s motocykly od téže firmy. Je potěšitelné, že továrna přišla s těmito malými a levnými vozy, které jsou dobrým znamením do budoucnosti.
Právě tato Voatireta dominovala v roce 1905 výstavě v Pražském průmyslovém paláci.
Kolem pódia, na němž se nalakovaná krasavice nadýmala pýchou, se tlačily okouzlené a vzrušené davy návštěvníků.
Všichni toužili ten zázrak nejmodernější techniky alespoň spatřit.
A ti zámožní sahali hbitě po svých prkenicích.
Celá ta krása se totiž dala koupit za pouhých 3600 korun.
Což znamenalo pakatel ve srovnání s cenami dovážených zahraničních automobilů, ať už výjížděly z brány podniků pana Bence, francouzských firem Clément Bayard nebo Renault, či nesly značku Mercedes.
Václav Klement nemohl, dle dobových svědectví, z davu nadšenců vůbec uniknout. Všichni s ním chtěli smlouvat o co nejbližší termín dodávky.
Všechny Pražany ovšem trumfl jakýsi Herr Beisbart z Mnichova.
Muž činu. Na místě podepsal smlouvu na dodávku 75 automobilů.
Mladoboleslavská automobilka, nyní už skutečně automobilka, však úspěch nestačila ani dostatečně vychutnat, protože Laurin hrnul na trh nové a nové typy. Už v květnu téhož roku se objevila další Voatireta.
Byl to typ B.
Největší rozdíly mezi vozy A a B byly v objemu motoru. Bčko mělo nyní 1400 kubických centimetrů. Dále v ceně typ B stál 4200 korun a také v provedení karoserie. Na rozdíl od výhradně dvousedadlového Ačka mohlo být Bčko čtyřsedadlové a navíc bylo v nabídce také jako dodávka nebo valník. Typ B měl ještě větší úspěch než jeho Ačkový předchůdce. V následujících 3 letech firma Laurin a Clement prodala 250 vozů, což do té doby nemělo v monarchii obdoby.
Stále se psal rok 1905, v němž se světu poprvé představil automobil Laurin a Clement. Už v září se objevilo C-čko.
To mělo ještě silnější dvouválcový motor o objemu víc než 2 litry a s výkonem 12 koní.
Bylo to něco jako zběsilý úprk. Hned po C-čku následovalo D-čko.
To ovšem zůstalo víceméně jenom jakýmsi pokusem, protože továrna za celou dobu vyrobila pouhé 2 vozy tohoto typu.
Ovšem, na konci roku stihlo vyjet zbran závodu Ečko.
První mladoboleslavský 4válcový stroj s motorem o objemu 4500 krychlových centimetrů, tedy 4,5 litru.
Ten pak často sloužil v různém provedení jako nákladní automobil o nosnosti 1,5 tuny.
Ještě silnější vůz byl ovšem typ H.
Ten byl vyráběn od roku 1907. Poháněl jej 4válcový stroj s motorem o objemu téměř 6 litrů. Jeho výkon byl 32 koně.
První vyrobený vůz tohoto typu sloužil od roku 1908 v Praze jako omnibus.
My jsme se jim v toulkách už virtuálně svezli z Malostranského náměstí na Pohořelec.
Nedlouho předtím, 1. ledna 1907, prodělala firma Laurin a Clement zásadní strukturální přestavbu. Proměnila se v akciovou společnost. Jistě to bylo rozhodování, které neslo s sebou trpkou příchuť, poněvadž oba společníci věděli, že s vydáním akcií ztrácejí jednou provždy nad svým nadevše milovaným dítkem dosavadní absolutní kontrolu. Jenže oba mu chtěli dopřát to nejlepší a tomu sami dát nemohli. Je paradoxní, že čím více firma rozkvétala, tím větší potíže s financemi ji sužovaly. Peníze. Pořád jen peníze. Pro rozšiřující se továrnu byly zapotřebí nové pozemky, nové montážní haly, nové sklady, nové stroje, více zaměstnanců. A tak byl k 13. březnu 1907 veškerý majetek firmy, včetně pohledávek, oceněn na 2 579 118 korun a 75 haléřů. Závazky byly spočítány na necelého 0,5 milionu. Výsledná čistá hodnota firmy, čítající 1 milion, byla rozdělena tak, že Clement dostal 2300 akcií v ceně přesahující 0,5 milionu, zatímco Laurin obdržel 1250 akcií za necelých 300 tisíc. Zbytek byl rozdělen v podobě zaměstnaneckých akcií. Dále byly nově vydány a prodány akcie v hodnotě 2,5 milionu korun, jejichž hlavními kupci se staly Živnobanka a Länderbank, část ovšem skoupili i sami bývalí společníci a řada dalších zámožných kupců, včetně některých vážených aristokratů.
Takže v červenci roku 1907 mohla být do obchodního rejstříku zapsána nová firma?
Laurin a Klement, akciová společnost, automobilová továrna v Mladé Boleslavi.
Vedla ji desetičlenná správní rada, jejímiž členy se staly, kromě jiných, Václav Klement, jeden ze dvou zakladatelů.
Dále pak hrabě Alexandr Kolovrat z Vídně.
Jakož i Jindřich Preiss, ředitel Pražské Živnobanky.
A rovněž knoflíkový král Jindřich Valdes.
Majitel vršovické Kohinorky, jemuž věnujeme a rádi některé z příštích toulek českou minulostí.
To tedy byli noví akcionáři Laurinky.
Původně se jim mnozí jejich přátelé škodolibě vysmívali.
Leč, jak se ukázalo, oni neměli proč litovat, že do toho spolku šli.
Za rok 1907 utržila nová akciová společnost z prodeje motocyklů a automobilů přes 2 miliony a vytvořila čistý zisk přesahující 220 tisíc korun.
Což už musela být slušná suma.
Víc než slušná.
Spokojená výroční valná hromada proto jednomyslně rozhodla o vydání dalších 5 000 akcií po 200 korunách.
Tedy v celkové hodnotě 1 000 000 korun.
Prodali se?
Takřka okamžitě. Jenom se po nich zaprášilo.
A současně s úspěchem se rozrostla i továrna. V průběhu jednoho roku se rozlila na rozlohu přesahující 13 000 m2 a jejími vraty denně mířilo za prací kolem 600 dělníků.
Ano, a jak pak se dařilo někdejším společníkům, bývalým zakladatelům firmy na velocipédy?
Nemohli si stěžovat.
Konkrétně?
Václava Klementa jmenovala správní rada generálním ředitelem s platem 12 000 korun.
A druhý Václav?
Taky na tom nebyl špatně. Tichý a skromný Laurin měl plat o 2 000 nižší než Klement. Zastával místo technického ředitele.
Smlouva jim oběma dohromady zajišťovala 10% z čistého ročního výnosu, který se dělil v poměru 3:2 v Klementu v prospěch.
Na druhou stranu oba mohli být kdykoliv propuštěni.
Bez odstupného?
Ovšem, že ne. Už tehdy se dávaly zlaté padáky. V jejich případě to představovalo vyplacení 2leté mzdy.
Tak, tak, s touhletou sumičkou musel takový výsadek proběhnout velice hladce.
V životě Klementově a Laurinově se toho jinak ale moc nezměnilo.
Klement zůstal bezdětný a často cestoval za obchodem po celé Evropě.
A Laurin, přestože měl doma manželku a 3 děti, zůstával stejně jako za pionýrských časů v továrně hluboko do noci a neznal nic jiného než práci a zase práci.
Pravidelně každou neděli pak sedl do auta, nejčastěji do nového modelu, který potřeboval vyzkoušet, a vyvezl rodinu za město.
Byl zkrátka pilný jako mraveneček.
Dá se říct, že technický ředitel chrlil a chrlil další a další modely.
Což však ředitele generálního zrovna moc netěšilo.
Proč pak?
On Václav Klement si totiž lámal hlavu, jak uplatnit strategii, kterou brzy použije Henry Ford, spouštějící roku 1908 výrobu svého veleúspěšného modelu T.
Ačkoliv produkce a prodej v Rakousku-Uhersku uspokojivě stoupají, nesmíme být pro budoucnost spokojeni.
Zapsal si do svého deníku Václav Klement v roce 1910.
Informace ze zámoří vzbuzují pozornost a je nutné udělat kroky, které by čelily americkému nebezpečí. Navrhuji projekt, kterým se zabývám už dlouhou dobu. Specializovaní výrobci součástí mohou vyrábět levněji než ti, kteří je vyrábějí všechny. Moje myšlenka směřuje ke sjednocení výrobců v zemi s cílem najít společného producenta pro válce odlévané z hliníku, bronzu a oceli pro výrobu radiátorů, kuličkových ložisek, karoserií a tak dále. Tyto specializované továrny by patřily všem výrobcům a výtěžek by se dělil vzhledem k hodnotě výrobku. Heslem je sériová výroba. Žádná továrna nemůže být úspěšná, jestliže nevyrobí ročně nejméně 100 velkých a 500 malých vozů.
Klement pochopil, že ideálním řešením je výroba omezeného množství typů v co největším počtu.
Nevelký středoevropský trh však k jeho lítosti takové řešení neumožňoval. Ve srovnání s velkosériovou výrobou modelu Ford T byla produkce automobilů v továrně Laurin a Clement výrobou téměř zakázkovou.
O 16 milionech prodaných Fordů T si proto mohl nechat jenom zdát.
Na straně druhé přinášela tato různorodost i svoje pozitiva.
Jaká třeba?
Automobilka byla schopná, jak se později ukázalo, uspokojovat jakékoliv požadavky zákazníků.
Když Černohorci vypsali konkurs na dodávky automobilů, které by byly schopny vozit lidi, poštu i náklad po krkolomných cestách nad Kotorem, tak v něm bezkonkurenčně vyhráli Laurin s Clementem.
A továrna rozvíjí i další výrobní programy.
Montují se stacionární motory, motorové silniční válce, motorové pluhy a další.
Podnik se rozrůstá nejenom v Mladé Boleslavi, ale také například ve spojení s první pražskou akciovou strojírnou, dříve Ruston, nebo s libereckou RAF, neboli Reichenberger Automobilfabrik barona Liebiga.
Reakcí na obavy z importu levných amerických velkosériových vozů měl být typ S v roce 1911.
Do začátku války se jeho modifikací vyrobilo u nás neslýchaných 600 kusů.
Ale protože zákazníci požadovali modely větší a luxusnější, minula se částečně Clementova snaha o racionalizaci účinkem.
Firma Laurin a Clement nebyla v Čechách a na Moravě jedinou, která vyráběla automobily. Konkurentů měla víc. Nejstarší a v některých obdobích i nejúspěšnější sídlil v moravské Kopřivnici. Zdejší rodák Ignác Šustala začal nejprve vyrábět bričky a kočáry, které dodával i panovnickým dvorům. Za jediný rok, 1879, vyrobil pozoruhodné množství 1200 kočárů. Rozvoj železnice ho přiměl, aby začal montovat i vagony. Kopřivničtí zakoupili automobil značky Benz a k tomu kompletní motor o výkonu 5 koní, který měl pohánět nový automobil. Začali ho stavět roku 1897 a definitivně byl odzkoušen v květnu následujícího roku, tedy v době, kdy automobily byly pro Laurina s Clementem ještě velkou neznámou. První automobil vyrobený na našem území byl tedy na světě.
Příběh prezidenta, jak se naše první motorová čtyřkolka jmenovala, ten jsme si už vyprávili. Teď je na místě prozkoumat další konkurenci.
Ta se objevila v Praze roku 1907.
Tehdy byla podepsána smlouva o zřízení pražské továrny na automobily.
O rok později bylo vyrobeno prvních 6 vozů v licenci italské Isotta Fraschini.
Poté přijala tato pražská automobilka jméno Praga a zahájila vývoj a výrobu vozů vlastní konstrukce.
Byly to zejména nákladní vozy s přívěsem Praga a osobní auta Mignon.
Následovaly prototypy později jednoho z nejúspěšnějších luxusních osobních vozů Praga Grand.
Za první světové války se musela továrna soustředit na vojenské zakázky.
Ale poté nastalo období velkého rozmachu. Po našich silnicích jezdilo brzy na 13 000 osobních automobilů, nesoucích na kapotě značku Praga.
Za první republiky byly u nás Pragovky nejprodávanější.
Letecké motory, ale také luxusní limuzíny stavila pražská Valtrovka.
Zemědělské stroje, ale i auta byla vyráběna i v Prostějově. Celkem 800 osobních automobilů a 100 nákladních dodnes vysoce ceněných mezi sběrateli.
Prostějovský závod nesl název Vykov.
Což byla zkrátka Vichtrle a Kovářík. František Vichtrle byl otcem akademika Otto Vichtrleho, objevitele kontaktních čoček.
A ještě tu byla brněnská zbrojovka, která vyráběla auta s označením Z.
A nelze pominout ani velmi oblíbený vůz Aero 30 HP.
I když do této schůzky už jaksi nepatří, protože se začal vyrábět až v polovině 30. let minulého století.
Mladoboleslavská automobilka měla tedy domácích konkurentů rozhodně víc, než bylo Klementovi s Laurinem příjemné.
A není tedy divu, že nakonec hledala útočiště pod obrovskými škodováckými křídly.
Opět předbíháme. Fúze se škodovkou a zánik značky Laurin a Klement se vynek letopočtu 1925.
Za první světové války byly automobily v Mladé Boleslavi omezeny. Přednostně se vyrábělo pro frontu. Nákladní auta, ambulance, hnací jednotky motorových pluhů v armádě sloužily pro tahání děl a těžkých mechanismů, také jako navijáky balónů, kterých vojsko využívalo jako pozorovatelny. A pak se přešlo na dělostřelecké granáty, přičemž výroba jela 24 hodiny denně. Každá druhá neděle byla pracovní. Byl navýšen počet pracovníků. Firma tím zachránila značné množství lidí před válečným nasazením.
Továrna musela být v té době po všech stránkách soběstačná.
Měla svou fyzikální i chemickou laboratoř, která mimo jiné odhalila nízkou kvalitu mléka, které firma objednávala pro své dělníky. Proto si podnik koupil vlastní mlékárnu.
Aby ušetřili administrativu, vybavili účtárnu počítacími stroji, zpracovávajícími děrné štítky, což byla v té době unikátní technika.
Aby se mohli stavět další haly, pronajeli si cihelnu.
Aby měli zaměstnanci co jíst, byly zakoupeny stáje i s jízdárnou a chovali se tam ovce na maso.
Nebylo co pít? Továrna koupila sodovkárnu a hospodu naproti továrně, kde vybudovali kantýnu.
Měli vlastní statek s mlýnem a pekárnou, vlastní řeznictví a uzenářství.
Protože vázly dodávky uhlí, postavili na jízeře vodní turbíny.
Když se v prosinci roku 1918 vrátil z exilu do Prahy československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, čekal ho před nádražím automobil Laurin a Klement. Sláva to byla převeliká. Ale následující vývoj už tak slavný nebyl. Nová demokratická společnost obecně automobilu příliš nepřála, alespoň v prvních letech po válce. Automobil byl považován za nemravný luxus. Vysoké daně, různé poplatky a nedostatek benzínu byly příčinou toho, že v roce 1921 bylo na území Československé republiky jenom něco málo přes 4000 automobilů. Země obsadila s podílem jeden automobil na zhruba 3100 obyvatel, 51. místo na světě a 14. v Evropě. Před námi bylo kupříkladu i Bulharsko. Ve Spojených státech tehdy připadal jeden automobil na 11 lidí.
Až mnohem později se měla ona čísla změnit v náš prospěch. V současné době se Česká republika jako výrobce blíží k 15. místu na světě. Namísto neslýchaných 600 kusů během tříleté produkce firmy Laurin a Klement překračuje počet vyrobených vozů 1 milion. Ale tohleto numero už patří do úplně jiné kapitoly v našich toulkách českou minulostí.